Molekulárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2837.
Klidný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka. Energie budoucnosti překoná uhlí.
První australopiték.
Krkavci a lidské maso.
Vděčíme za rosničky dinosaurům.
Mateřské mléko jako superpotravina.
Ptačí žháři řádí v Austrálii.
Na to, že je sobotní ráno, vypadáte nějak ustaraně.
No, víte, ty zprávy, které přicházejí z nejrůznějších vědeckých výzkumů, co se týká budoucnosti Země, to není moc příjemné čtení.
Jde o nedostatek vody, nebo globální oteplování, nebo ničení životního prostředí.
No, všechno dohromady. Ono to totiž spolu všechno souvisí.
Je nás zkrátka na planetě už moc. 7 miliard a 600 milionů. Všichni potřebují mít co jíst, pít, čím si svítit, čím ovládat stroje.
No právě, potřebujeme energii, jenomže tu získáváme hlavně pálením uhlí. Ono je to levné, uhlí je na desítky let dost, jenomže ty zplodiny a CO2 vypouštěný do atmosféry nám zesilují skleníkový efekt. Planeta se ohřívá.
A je to tak černé? Máme stále víc solárních a větrných elektráren, máme elektrárny jaderné.
Jaderné se skoro nikde nestaví kvůli strachu veřejnosti. No a obnovitelné zdroje jako sluneční energie a vítr, těch je zatím malé procento.
No ale brzy to bude jinak. Vždyť pořád slyšíme, jak se tyto zdroje podporují.
Jenomže celosvětová poptávka po energii jde tak prudce nahoru, že to nestačí. A přes všechna prohlášení a sliby, hlavně rozvojové země a Indie, Čína, produkují stále víc a víc oxidu uhličitého.
Už tu lamentujeme dlouho. Co s tím? Co by pomohlo?
Většina ekologických problémů by se vyřešila novým zdrojem energie, nějakým čistým.
Takže science fiction?
No, to už ne. Na druhou stranu, realita to také není. Ale vědci si myslí, že plus minus tuší jak na to.
Předpokládám, že myslíte na takzvanou fúzní energii, tedy fúzní jaderné reaktory, kde se slučují lehké chemické prvky na těžší.
Ano, vědci se inspirují vnitrech hvězd, jako je slunce. To je stabilním a čistým zdrojem.
Kdybychom ho napodobili v malém na Zemi, máme vyhráno.
Jenomže napodobit nestačí, jak říká doktor Jan Horáček z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd.
Musíme to udělat mnohem lépe, než to dělá slunce, protože slunce je prostě obrovská koule, mnohem větší než Země. A my to potřebujeme udělat efektivněji, aby velké množství energie se vyrábělo v malém objemu. Uvnitř jádra slunce máme teplotu okolo 15 milionů stupňů a při téhle teplotě těm reakcím dochází velmi, velmi neefektivně. Dá se říct, že zhruba 1 metr krychlový sluníčka vyrobí asi 300 W tepelné energie, zhruba tolik, co vytvořím i já tady, když sedím. A on samozřejmě mnohem větší energie vyzáří ven, kdyby kolem nebylo zas další kusy toho plazmatu slunečního, tak by ho vyzářilo ven, okamžitě by se ochladilo. Takže abychom z metru krychlového vyrobilo velké množství energie, tak je potřeba ještě tu teplotu daleko zvýšit.
A já si říkala, že napodobit slunce bude těžké. A ono jde o to ještě ho překonat. Je vůbec nějaká naděje, že se to podaří?
Už se na tom pracuje desítky let. Jak má vypadat fúzní reaktor, tedy jaké mají být splněny podmínky, aby to fungovalo, to se ví.
Na to přišel už v roce 1955 profesor Lawson v Americe. Definoval kritérium, jaké potřeba dosáhnout ve vodíkovém materiálu. A to takové, že potřebuje teplotu alespoň 150 milionů stupňů. A potom součin tlaku a doby udržení toho materiálu dostatečně velký. Abyste těchto podmínek dosáhli, tak máte v podstatě dvě možnosti. Buď to udělat tak, že vezmete tu kuličku vodíku a tu stlačíte a zahřejete a dosáhnete těch podmínek dostatečně rychle, dříve než vám to celé vybuchne, dříve než se to celé rozletí. To je princip, kterému se říká inerciální udržení. To znamená, že vy vlastně provedete malinkatý výbuch. ta kulička je velká zhruba milimetr, vy stlačíte na 10x menší rozměr, čili bude tam 1000x větší hustota toho materiálu, zároveň zahřejete, začnou tam probíhat ty reakce a během nějakého velmi krátkého zlomku vteřiny, miliardtiny vteřiny, ty reakce proběhnou a celé se to rozletí, exploduje to.
Trochu si to představuju jako spalovací motor, kde výbuch pohne pístem, ale jinak nevím, třeba ta kulička vodíku, jak se dá stlačit?
To se dělá pomocí laserů. To znamená, že vezmu velké množství laserů a na tu kuličku, která je někde tady uprostřed, svítím ze všech možných stran. Takový laser v podstatě funguje v Kalifornii, blízko San Francisca, kde mají 196 laserů, které v jednom momentě během miliardtiny vteřiny vyšlou ty laserové paprsky, ty se všechny potkají a vlastně tlačí tu kuličku ze všech stran a zmenšují teda její rozměr a zároveň tím zahřívají. Bohužel tahle ta metoda prakticky nefunguje, bo jenom pomocí těch laserů není prakticky možné ji udělat, protože ta kulička se nikdy nestlačí dokonale rovnoměrně a začnou tam vznikat různé turbulentní struktury a ona se v podstatě rozprskne dřív, než k těm reakcím začne docházet.
Mně se hned nezdálo, že by lasery udržely výbuch.
Je to hledání, zkoušení cest. Tenhle problém se ale také podařilo vyřešit.
Už se mnoho desítek let ví, že je potřeba tam dát ještě něco. Říká se tomu zlatý holraum, že je takový váleček nějakého blištivého kovu, používá se zlato, kdy vystřelíte ty paprsky do toho kovu a on potom uvolňuje rentgenové záření, které je velmi izotropní a tlačí tu kuličku daleko lépe izotropně na všechny body toho povrchu. A tímhle způsobem bylo opravdu dokázáno, tuším 2014, že to bylo, že se podařilo vlastně provést to zapálení, kdy se uvolnilo okolo 50 kilojoulů fúzní energie tímto procesem. Zároveň při tomto procesu ovšem vy zničíte ten zlatý holoraum, který je kolem té kuličky, který je velmi složitý vyrobit. Zároveň tím vytvoříte jakýsi explodující obál, explodující kouly uvnitř té interakční komory. Je to něco, jak kdybyste vybuchl granát uprostřed nějaké komory. A idea je taková udělat z toho elektránu tím způsobem, že budete mít 10 metrů velkou kouli dutou, uvnitř bude vákuum, tam bude ta jedna kulička a vy do ní vystřelíte laserem, ona vybuchne, uvolní to teplo a musíte to udělat zhruba tak 10x za jednu vteřinu, abyste měli elektránu o nějakém rozumném výkonu.
Dílčí výsledky, ale jinak se mi to zdá jako hodně vzdálený cíl.
Je tu další nápad, jak vodíkovou kuličku udržet.
Většina komunity vědců na světě, kteří se snaží tuto termojadernou energii použít, se soustředuje na jiný způsob udržení toho materiálu a tomu se říká magnetické udržení. A já jsem ještě neřekl jeden důležitý pojem, a to je plazma. A to je, že když vezmete jakýkoliv materiál a zahřejete ho na dostatečně vysokou teplotu, tak jako třeba ve slunci, tak se vždycky dostane do stavu takzvaného plazmatu. To znamená, je to něco jako plyn, ale v plynu máte jednotlivé molekuly, které kolem sebe lítají a naráží do sebe. Když to plazma má tak vysokou teplotu, že kdykoliv se potkají ty dvě částice, molekuly nebo atomy, tak se okamžitě ionizují, odtrhnou elektron od atomového obalu. To znamená, že v tom plynu volně létají elektrony a atomová jádra, či v našem případě protony s neutronem, a tím pádem celý ten materiál se chová jinak, reaguje na elektrická a magnetická pole. A to se dá využít právě v takzvaném magnetickém udržení, kdy my můžeme vzít tohleto plazma, umístit ho do vakuové nádoby a magnetickým polem ho držet tak, aby se nedotýkalo té nádoby. Protože určitě si představíte, že když budeme mít plazma o teplotě 150 milionů stupňů, tak žádný materiál nevydrží kontakt s takovouto látkou. Takže na to my používáme magnetické pole.
Na vylepšování návrhu, jak by měla vypadat budoucí fúzní elektrárna, se mimo jiné podílí asi 50 českých vědců. V Praze je takzvaný tokamak, který dokáže udržet plazma elektromagnetickým polem v prstenci.
Zmenšení na zařízení, které se staví ve Francii.
Jeho části, ano. Posluchači Meteoru pravděpodobně vědí, že první velký fúzní reaktor se staví ve Francii a jmenuje se ITER.
Je to vůbec nejdražší vědecké zařízení na světě, jenomže hotovo bude až ve 30. letech.
Je to tak. Plánuje se, že v roce 2035 by mohl dosáhnout tepelného výkonu 500 MW po dobu čtvrt hodiny. A co je naprosto úžasné, bude mu k tomu stačit jen 0,5 gramu paliva.
Je to fascinující. Ale stále ještě to nezní jako hotová elektrárna, protože ta by měla vyrábět energii neustále.
Tou ITER skutečně nebude, ale měla by následovat.
Ve 30. letech tohoto století se začne stavět takzvaná demonstrační elektrárna, říká se jí demo. Existuje po světě několik konceptů, Evropa má jeden koncept, Čína má jiný koncept, Korea má jiný koncept. Jsou si velmi podobné tomu tokamaku ITER, jsou jenom nepatrně větší, zhruba o pár desítek procent jsou jenom větší, ale jsou daleko robustnější a je tam spousta komponent, do kterých se v podstatě zatím neví, jak by měly vypadat. A na tyhle ty otázky, jak by to mělo vypadat, by právě ten ITER měl zodpovědět. Taková klíčová otázka je, jak se bude produkovat izotop vodíku, kterému se říká tritium, který k té reakce potřebujeme. Budeme potřebovat reakci deuteria s tritium. Deuterium se vyskytuje na Zemi, jeho malé množství ve vodě, ale stačí nám na miliony let provozu. Ale tritium se na Zemi nevyskytuje. Ale dá se vyrábět z litia, kterého je na Zemi obrovské množství, taky na miliony let. Ale na to, abyste z litia vyrobili tritium, potřebujete ho dát do blízkého okolí toho reaktoru, kde za pomocí neutronového záření se z litia bude vyrábět tritium. A tenhle ten proces je prozkoumaný velmi málo, v podstatě není na čem ho zkoumat, takže tohle se bude hodně dělat právě na tom tokamaku ITER.
2030 se teprve začne stavět. Kdy budeme mít z fúzní elektrárny poprvé elektřinu v síti?
Snad v roce 2050.
A to bude teprve první elektrárna. Určitě potrvá mnoho let, než se začnou stavět běžně ve všech zemích.
No, jaký je odhad? Kdy se stane fúzní reakce běžným zdrojem elektrické energie na naší planetě v roce 2100?
Tak, myslím, že snad dřív než 2100. Nevidím takhle do budoucnosti. Strašně to záleží na tom, kdy vlastně do toho výzkumu se vloží soukromý sektor. A já věřím tomu, že když ITER prokáže tu funkčnost, o které věříme my fyzikové, že taková bude, a že jsme schopni ho provozovat po dobu mnoha let, aniž bychom ho potřebovali opravovat, tak věřím, že v tom okamžiku vstoupí do téhle hry i soukromý sektor a začne se o to daleko víc zajímat a investovat podstatně větší peníze, než jsou schopny vlády v dnešní době, protože celý ten výzkum je opravdu placený vládami různých zemí světa. Takže je docela dobře možné, celkem tomu věřím, že těch demonstračních elektráren bude víc než jedna, že bude jedna v Číně, druhá v Evropě, jiná v Koreji a ještě někde jinde, že budou na trochu jiných principech fungovat různé drobné detaily vevnitř. Takže to je otázka budoucnosti.
Mě napadá ještě jedna věc. Na fúzní jaderné elektrárny se čeká jako na smilování, ale pořád jde o jaderné reakce. Tady žádný ekologický problém nehrozí?
Používá jaderné reakce, to znamená, že tam vzniká jaderné záření. Nebudou tam ovšem vznikat žádné dlouhodobé živící radioizotopy, které jsou dlouhodobě nebezpečné a intenzivně září. Právě protože tam nejsou žádné těžké izotopy, není tam právě to štěpení. Ale bude se aktivovat konstrukční materiály toho reaktoru, hlavně ta ocel, z které je to postavené. A jejich radioaktivita bude velmi rychle klesat v čase. Po několika desítkách let klesne zhruba 1000krát na úroveň, která je velmi málo nebezpečná. Ale taky to záleží na tom, jaké konkrétní ocely se na to použijí. V té oceli nesmí být nikl, který by se stal radioaktivní, musí tam být nějaké jiné prvky. Takže to je něco, co se moc nezná ve světě, protože se to nikdy nepotřebovalo za jiným účelem. Čili je zde ještě široké pole působnosti na zkoumání, hlavně teda to inženýrské a materiální a fyzikální, plazmatické a tak dále. Či u těch materiálů se jedná hlavně o to postavit takzvané nízkoaktivní ocely, aby se aktivovaly co nejmín. Což v principu jde, akorát je potřeba to najít konkrétní způsoby, jak to udělat. Už dneska víme, že se to dá udělat velmi efektivně.
Každopádně je naděje, že fúzní elektrárny vyřeší touhu člověka po energii.
Jenomže za 90 let, aby nebylo pozdě.
To je zase jiná otázka. Osobně bych zavřel uhelné elektrárny a postavil štěpné jaderné. To by pomohlo.
K tomu není vůle. Nikoli odborná, ale politická.
Uvidíme, co se bude dít, až globální oteplování ještě víc nabere na síle. Strach dokáže lidstvem pohnout. člověk nevypadal vždy jako dnes.
V 19. století to budilo zděšení.
Jsme snad z opice?
Dnes víme, že ne. Jen s nimi máme společného vývojového předka.
A mezi tím řadu vývojových stádií Homo erectus, Homo habilis nebo i slepých vývojových větví.
Do dějin výzkumu vývoje člověka vstoupil i jeden objev z Jihoafrické republiky.
Stalo se tento den, 3. února. Počátkem roku 1923 připlul z Londýna do jihoafrického Johannesburgu 29-letý Raymond Dart, původem Australan, nyní čerstvý profesor anatomie na místní lékařské fakultě. Kromě manželky si sebou přivezl hluboký zájem o vývoj člověka. Když se dozvěděl, že lom u nedalekého sídla Taung je bohatý na fosílie, požádal jeho majitele o spolupráci. Už koncem listopadu 1924 mu doručili dvě bedny nálezů. Mezi nimi část lebky, která, jak se zdálo, patřila z části lidoopovy, z části člověku. Přední část však zůstávala skrytá ve vápenci. Poloha týlního otvoru lebky naznačovala, že její majitel chodil po dvou. V následujících měsících ji Dart opatrně odkrýval pomocí kladívka, dlátka a pletacích jehlic své ženy. Později vzpomínal. Vynořil se dětský obličej, dítě s úplnou řadou mléčných zubů a s prvními stálými stoličkami právě v období prořezávání. Snad žádný otec tenkrát o Vánocích roku 1924 nebyl tak pyšný na svou ratolest, jako já na toto svoje taungské dítě. Dart byl přesvědčen, že našel spojovací článek mezi lidoopy a člověkem dávného společného předka. Nazval ho Australopithecus africanus, doslova přeloženo africký jižní op. 3. února 1925 píše jako první o senzačním nálezu johannesburský týdeník Star. 4 dny poté vychází v prestižním časopise Nature Dartovo odborné sdělení. Vědečtí fořti však zůstali skeptičtí. Nevonilo jim, že by kolébka lidstva měla ležet v Africe a ne v Evropě, jak naznačovaly nálezy z údolí Neandertal a jeskyně Cro-Magnon. Navíc si onen chybějící článek představovali jako zvíře s velkým lidským mozkem, ne jako člověka s malým mozkem zvířete. Proto převládl názor, že jde o lidoopa, který nemá s lidskou linií vývoje nic společného, jenže poválečné objevy potvrdily, že naši prapředkové skutečně měli poměrně lidskou tvář doprovázenou malou opičí mozkovnou. Dnes víme, že dítě z Taungu žilo před necelými 3 miliony let a k předkům moderních lidí skutečně patřilo. Nebylo ale bezprostředním společným předkem, jak se domníval Dart, poněvadž poslední linie lidí a lidoopů se oddělily o 4 miliony let dříve. Objev prvního australopitéka byl zveřejněn na den přesně před 93 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Pátrání po minulosti člověka od té doby značně pokročilo.
Také díky DNA. Například víme, že 2% našich genů máme od neandrtálců.
Vyvolává to všelijaké pocity.
Já myslím, že to nikoho už nestraší.
Každopádně i před desítkami tisíc let museli tehdejší lidé čelit podobným nástrahám jako my.
Příroda se hodně změnila, ale někteří její obyvatelé zůstali. Jestli pak naše vývojové předky strašili takoví krkavci?
Krkavec. Už ten název je takový nepříjemný. A pověst těchto ptáků je doslova hrůzostrašná.
Dochoval se například stručný popis krkavců z roku 1463, kde stojí: krkavec neboli koba je černý pták podobný huse. Živí se masem oběšenců kolem velkých šibenic nebo mrtvolami padlých v bitvách. Velmi dychtivě se krmí lidskými mrtvolami nebo mršinami dobytka. Když křičí v něčím domě, předpovídá smrt někoho v tom domě nebo v sousedství. Je-li ochočen, okrade sousedy o mnoho věcí, takže někdy obohatí člověka, který se o něj stará.
Velmi, velmi špatná pověst. Ponurá nálada se vkradla do Meteoru, úplně jako z pohádky Sedmero krkavců.
Jenomže nejsou to všechno jenom takové řeči? Opravdu krkavec vyhledával šibenice?
Ptáme se zoologa Jana Andresky.
Je to ze zkušenosti. Důležité je si uvědomit, že ti krkavci mají výbornou paměť. To znamená, že kde jednou našli potravu, ať už je to šibenice, mrchoviště nebo nějaké jiné místo, kam prostě přicházejí odpadky masité, tak se tam doletí podívat a tu potravu tam najdou. Takže krkavčí zkušenost byla s tím, že na šibenicích občas bývá něco k snědku a lidská zkušenost byla, že když se jaksi vykoná spravedlnost, tak se tam ti krkavci slétají.
To znamená, že oni se opravdu živili lidským masem?
To rozhodně. Ten oběšenec býval pověšen za krk a tam oni se dostávali k těm měkkým obličejovým partiím. To znamená, že první oklovávali rty, víčka, mimické svaly. Ti oběšenci potom mývali takový ten charakteristický úsměv, protože byli oklováni právě od krkavců.
Brr, jasná představa.
Oni pak krkavci začali z našeho území mizet. Bylo to dáno právě tím, že se jich člověk obával?
Tahle ta konotace tam nepochybně byla. Byla to zvířata nepopulární, ale ten hlavní konflikt byl s myslivostí. To znamená, krkavci se pohybují v místech, kde se pohybují chovaná zvířata pro myslivost a za ty krkavce se vyplácelo zástřelné. Takže byla to účetní položka, tahle ta účetní položka je zachovaná v archivech a tak víme, jak se na panství Třeboň okolo roku 1700 lovilo 50 krkavců do roka a na konci tohohle století okolo roku 1800 už to byly jenom dva a jeden. V podstatě kritické bylo to 18. století. To 19. století bylo kritické jiným způsobem. V té době se začal masivně používat strychnin k trávení různých dalších predátorů, zejména tedy lišek, vlků a ti krkavci tyhle ty ujedě přijímali také a ten strychnin prostě je strašlivým způsobem jedovatý. Takže tam, kde na začátku 19. století občas krkavci ještě byli, tak v půlce už většinou ne. V roce 1852 máme doložené poslední hnízdění na panství Hukvaldy. To panství Hukvaldy je specifické tou přítomností Leoše Janáčka, ale daleko důležitější je, že tam byla dlouhou dobu obora a v té oboře se lovilo a byly tam k dispozici vývrhy z ulovených zvířat a ti krkavci to velmi dobře věděli, takže na tomhletom panství se prostě na našem území zdrželi nejdéle.
Hukvaldy jako poslední místo výskytu krkavců.
Pak přišly celé generace lidí, které u nás krkavce vidět nemohly.
Tohleto období trvalo téměř 120 let a poté se začali krkavci šířit ze Slovenska zpátky do Beskyd. Krkavec dostal v roce 1948 ochranu v zákoně o myslivosti. To znamená, byly jmenová mezi zvěří, která je celoročně hájena. Ono bylo snadno tohleto udělat, protože ti krkavci u nás v té době v podstatě nežili. Byly dva páry v Bukovských vrchách a na Vyhorlatu, což je daleko na východě Slovenska, v podstatě na hranicích podkarpatské Rusy. A odsud se ti krkavci během 20 let dostali přes celé Slovensko, přes ten řetěz severoslovenských pohoří, až do Beskyd a tam ku podivu zahnízdili v roce 1968. To bylo takové období, kdy se lidé věnovali v tom lednu, únoru a březnu něčemu úplně jinému, takže to bylo takové méně pozorované, ale ví se, že to bylo v roce 68 a to je právě teďkom 50 let. A vrátili se zpátky na to panství Hukvaldy. Jako kdyby si to od někud pamatovali, ale oni se tam ty podmínky nezměnili, ta obora tam existovala dál a ta nabídka potravy tam byla také. Takže ono to vlastně mělo svoji velikou logiku.
Krkavce máme tedy přesně půl století zpátky. Jak je v přírodě poznáme?
Poměrně mohutný černý pták, ale k jeho objevení stačí uši.
S krkavcem je to tak, že krkavec má velice zvučný hlas, který se nese na velikou dálku a většinou ho člověk v přírodě daleko dřív slyší, než vidí. A tohleto je taková věc, kterou v podstatě biologové a turisté i myslivci dobře vědí, že krkavce, když ho slyšíme, tak je od nás několik kilometrů daleko. A když máme to štěstí, že letí k nám, tak nám doletí třeba za 5 minut. Ti krkavci v té době, kdy je lidé potkávají o prázdninách, fungují tak, že to je v podstatě rodina, čili rodičovský pár, k tomu 3, 4, 5 mláďat. A tihleti ptáci letí nad krajinou a jak jsou v téhleté větší skupině, v tomhletom větším hejnu rozptýleném, tak patrolují, pátrají po potravě a pokrývají docela široký pás. A při tomhletom si neustále povídají, přitom si neustále říkají to krkavčí kr, jo, které neobsahuje hlásku A, proto je to krkavec. Splést si krkavce s jiným krkavcovitým ptákem je v podstatě nemožné, protože je větší než vrán a havran. Ti jsou jaksi podobně velicí, ten krkavec je skoro 2x větší, má klínovitý ocas a když se ozývá, tak tam nikdy není slyšet písmeno A.
Krkavec zní takhle.
Máme stále více příležitostí je slyšet.
Ano, celkem se jim u nás daří.
Krkavců v dnešní době v Čechách hnízdí několik tisíc párů. My teď s napětím očekáváme, jak dopadne sčítání. Ty výsledky budou publikovány v podstatě v nejbližší době. Dělá se 4. generace kompletního sčítání ptáků. Jak tam dopadnou ti krkavci, se dá jenom těžko odhadnout. Ale protože jsou stále chránění zákonem, tak by se jim vlastně u nás nemělo nic dít. Ta teritoria se zahušťují. Já ty krkavce potkávám na místech, kde jsem je jako nikdy v životě neviděl a neslyšel. Já na ně byl zvyklý ze Šumavy a z Jeseníků a dneska je potkávám v podstatě na Hlubocku a potkávám je v Českém krasu. V Praze potkám krkavce relativně často. To je taková lokalita, kterou popisoval Amerling, že jsou to skály na sever od Prahy. No to jsou ty skály pod zoologickou zahradou a tam se mi loni viděl tokat a v podstatě se chystat na hnízdění.
Nejvhodnější období ke sledování krkavců je právě teď, leden, únor, protože se chystají hnízdit a vymezují si teritoria.
O krkavcích se říká, že jsou velice inteligentní. Je to pravda?
Je to pravda. Ta inteligence souvisí právě s nutností komunikace při hledání potravy a také s obhospodařováním toho velkého potravního okrsku. Ti ptáci se spolu musí umět domluvit a jakmile mezi nějakými zvířaty funguje tak vyspělá komunikace, jako je to právě u krkavců, tak se tam většinou vyvíjí i docela dobrá paměť. A ti krkavci mají velmi vyspělé sociální chování, to znamená, kromě toho, jestli spolu neustále povídají, tak si také hrají. Jsou popsané případy, kdy se houpali na houpačkách z rozkoší, úplně jako opice, klouzali se po dunách, po písku. Já jsem jednou koukal na krkavce na Krétě a tam foukal takový silný vítr od moře do skalních bloků, které byly na pobřeží. A tam se ten vítr zesiloval. A foukal směrem nahoru kolmo, protože se prostě otočil z toho vodorovného normálního mořského větru. A foukal nahoru. A ti krkavci o tom bezvadně věděli. A spouštili se tam a nechali se tím vystřelit 20 metrů do výšky. A v podstatě si tam hráli takhle jako dlouhou dobu. Velice se tím bavili, celé hejno. Tak jako intelekt v podstatě souvisí s hrou a hra souvisí se schopností učení. Čili jsou to věci, které jsou na sebe nabalené a u těch krkavců tomu tak nepochybně je.
Svou inteligenci krkavec dokládá i tím, že se dokáže naučit mluvit.
Přesně ji napodobovat lidský hlas. Jako tenhle krkavec z pražské zoologické zahrady.
Patrně musel často odhánět dotěrné návštěvníky.
Asi ano. Dinosauři nepřestávají dráždit naši fantazii. Jako by snad pocházeli z jiné planety.
Velcí ještěři jsou pryč. Dnes po nich nejsou ani stopy.
No, spíše jsou tu po nich právě jen ty stopy a také kosti.
Dávno je tomu, kdy se poslední dinosaurus rozhlížel po krajině. Vyhynutí dinosaurů je už 65 milionů let za námi.
Zajímavé je na tom ještě něco jiného, jak zjistíme z citátu, který si zapsal Jiří Krigar.
U tohoto citátu neznám autora, ale přesto se mi líbí, takže ho tady řeknu. Na dinosaurech není pozoruhodné to, že vyhynuli, ale že ovládali Zemi po tak dlouhou dobu. Byli u vesla celých 100 milionů let.
Citát je staršího data. Dnes víme, že ta éra trvala dokonce přes 150 milionů let.
Na hlavní myšlence to nic nemění. Nejúspěšnější forma života úplně zmizela. Nemůže to potkat i nás?
No jasně, že může. A my se můžeme zničit sami i bez přírodních katastrof. Na vyhnutí dinosaurů ale přeci jen je něco pozitivního.
Myslím, že z jejich pohledu nic.
No, za to z pohledu života, který přišel po nich, všechno. Vezměte si třeba takové žáby, rosničky.
Co ty mají společného s dinosaury?
Jakoby čekali, až dinosauři vyhynou a pak jich najednou bylo všude plno. O novém výzkumu hovoří odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Je to trošku možná zjednodušené, ale je pravda, že díky metodám moderního molekulárního výzkumu nebo filogenomiky, jak se tomu říká, máme k dispozici mocný nástroj, který nám ukazuje, kdy jednotlivé skupiny těch v současnosti žijících živočichů se diverzifikovaly, jak se vývojově rozrůznily, kdy pravděpodobně existoval jejich poslední společný předek a podobně. No a díky těmhle biomolekulárním hodinám můžeme odhadnout, ve které době došlo k největší evoluční radiaci, největšímu jakoby rozkvětu vývojovému té skupiny. A skutečně se ukázalo na dosud takové nejpodrobnější analýze vědecké, že právě 88% dnešních žab, tedy drtivá většina dnešních žab, zahrnující tři takové velké klady, tři velké skupiny vývojové, včetně právě třeba rosniček a jim příbuzných žab, se objevily pravděpodobně v Africe v době před 66 miliony let, plus minus něco málo k tomu. A to je shodou okolností právě období, kdy došlo k tomu velkému vymírání na konci křídy, kdy, jak víme, asi 3/4 tehdejších druhů vyhynulo při té obrovské katastrofě, kterou rozpoutal dopad asteroidu do oblasti Mexického zálivu a podíleli se na tom i indické sopky a ústup hladiny oceánu a zřejmě některé další environmentální faktory. No a v téhle době, kdy vyhynuli dinosauři, vyhynuli ptakoještěři a spousta dalších těch známých obětí tohoto vymírání, tak žáby třeba v Severní Americe byly naprosto decimovány. Předpokládáme, že tam nepřežili vůbec žádné jejich populace a ta oblast byla žabami znovu osídlena až v průběhu dalších milionů let právě těmi nově příchozími žabami z těch nějakých center jiných, ve kterých se vyvinuli po téhle katastrofě. Takže dá se s trochou nadsázky říci, že moderní žáby až na výjimky, až na těch asi 12% jsou takovým, řekněme, přímým výsledkem té katastrofy, která způsobila, že ty starší linie žab vyhynuly a ty tedy moderní žáby, se kterými se setkáme, jako je třeba ta naše známá rosnička, o které se tvrdí, že umí předpovídat počasí, tak ta má svůj původ také v katastrofě, která zlikvidovala dinosaury.
Čili jako kdyby rosničky využily prázdného prostoru uvolněného dinosaury?
Tak, dá se to tak říct, to samozřejmě ty ekologické niky, ta místa uvolněná, uprázněná, ty byly velmi široké. Ono na suché zemi pravděpodobně nepřežilo nic, co vážilo víc než asi 25 kg podle odhadů, takže nic většího než zhruba jezevec. To vymírání na konci křídy nepřežilo, tak rozsáhlá ta katastrofa byla a v podstatě všichni současní živočichové jsou potomky těch několika málo přeživších skupin, které měly to štěstí, že tu katastrofu tedy zvládli, přežili a mohli se rozvíjet dál, včetně člověka. Dneska víme, že pravděpodobně člověk by se tu neobjevil, kdyby k té katastrofě nedošlo, protože vývoj primátů, našich předků primátích by rovněž nepostupoval tak rychle a možná by vůbec ani člověk nikdy nevznikl. Ale to už jsou spíše spekulace.
Spekulace, ale mně se to zdá logické.
Je fakt, že savcům by se ve společnosti obřích dinosaurů těžko dařilo nějak rozvíjet.
Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nás ta planetka před 65 miliony let minula.
Thank you. kravské, normálně z obchodu. Víte, co je v mléku?
Tuky, bílkoviny, voda.
Přesně tak, jenomže kdyby v něm bylo jenom tohle, šlo by o velmi chudý nápoj.
Myslíte na krávy nebo mateřské mléko obecně?
Obecně všichni savci pijí mateřské mléko a byli jsme hodně hloupí a naivní, když jsme si mysleli, že se dá snadno nahradit něčím jiným.
Jako když se v 70. letech doporučoval Sunar, že je to nejlepší, co může kojenec dostat?
V případě, že není jiná možnost, pak je to skvělý náhradní nápoj. Jenomže nedokáže splnit jednu zásadní funkci mateřského mléka, která zůstávala před odborníky dlouho skryta.
Aha, co je to za funkci?
Souvisí s imunitou, ale k tomu je více napsáno zde.
Kniha Eda Younga obsahuje davy, kterou v české verzi vydalo nakladatelství Jan Melville. Ta je o takzvaném mikrobiomu, tedy bakteriích, které žijí v člověku. Už jsme si z ní četli dvakrát. Jak to souvisí s mateřským mlékem?
To se budete divit, čte Martin Myšička.
Na Kalifornské univerzitě v Davisu se nachází blok cihlových budov. Připomíná toskánskou vilu, která se jakýmsi nedopatřením teleportovala na západní pobřeží USA. Ve skutečnosti se jedná o výzkumný institut, jehož obyvatelé jsou posedlí studiem mléka. Vede je drobný rázný uzlíček nervů jménem Bruce German. Kdyby se uděloval světový titul ve vychvalování předností mléka, stal by se bez pochyby jeho držitelem. German tvrdí, že mléko je dokonalým zdrojem živin, superpotravinou, která si své označení opravdu zaslouží. Odborníci na výživu považují mléko za jednoduchý koktejl tuků a cukrů a tvrdí, že se dá snadno nahradit. Jenže mateřské mléko je mnohem více než jen směsice chemických látek. Mléko vzniklo jako vynález savců. Každá savčí matka, ať už samice ptakopiska, luskána, člověka nebo hrocha, krmí své dítě tak, že doslova rozpouští své vlastní tělo a vyrábí bílou tekutinu vylučovanou bradavkami. Přísady této tekutiny byly upravovány a zdokonalovány v průběhu 200 milionů let evoluce, takže nyní tekutina poskytuje všechny živiny, které kojenci potřebují. Jednou z těchto přísad jsou složité cukry zvané oligosacharidy. Ty vyrábějí všichni savci, ale lidské matky jich z nějakého důvodu produkují výjimečně rozmanité množství. Vědci doposud identifikovali více než 200 oligosacharidů mateřského mléka. Po laktóze a tucích představují třetí největší součást lidského mléka. A prorostoucí děti by měly být bohatým zdrojem energie. Jenže děti je nedokážou strávit. Když se German poprvé doslechl o oligosacharidech v mateřském mléce, ohromilo ho to. Proč by matka vynakládala tolik energie na výrobu těchto složitých chemických látek, když je její dítě nedokáže strávit a tedy ani využít? Proč přirozený výběr takto nehospodárnou praktiku už nezarazil? Napovím vám. Tyto cukry projdou bez úhony žaludkem kojence a tenkým střevem a přistanou v tlustém střevě, kde žije většina bakterií. Co když tedy mléko vůbec není potravou pro děti? Co když je potravou pro mikroby? Zárodky této myšlenky se dají vysledovat do začátku 20. století. Tehdy pediatři zjistili, že mikroby bifidobakteria jsou ve stolici kojených dětí častější než ve stolici dětí krmených z lahve. Podotkli, že lidské mléko jistě obsahuje nějakou látku, která tyto bakterie vyživuje. Že jde o mléčné oligosacharidy, se podařilo odhalit v 50. letech minulého století. V 90. letech už vědci tušili, že těchto oligosacharidů je více než 100, ale nikdo nevěděl, jak většina z nich vypadá a jaké druhy bakterií krmí. Obecně se domnívali, že vyživují všechny bifidobakterie rovnoceně. Germanovi tento stav připadal neuspokojivý. Chtěl vědět, kdo přesně se stravuje a jaká jídla si objednává. Sestavil proto rozmanitý tým chemiků, mikrobiologů a dietologů a společně určili všechny oligosacharidy. Oddělili je z mateřského mléka a nakrmili s nimi bakterie. K jejich úžasu se žádné z nich nerozrostly. Brzy na to se problém vyjasnil. Oligosacharidy nejsou univerzální potravinou pro všechny bifidobakterie. Vyživují jen jeden konkrétní poddruh zvaný Bifidobacterium longum infantis, neboli zkráceně B. infantis. Dokud tato bakterie přijímá oligosacharidy mateřského mléka, hravě konkuruje všem ostatním střevním bakteriím. Naopak běžná přísada probiotických jogurtů, ironicky nazvaná Bifidobacterium lactis, neroste v tomto případě vůbec. Další pilíř probiotik, Bifidobacterium bifidum, přijme jen několik kousků oligosacharidů, které se jí líbí nejvíc. B. infantis oproti tomu pozře sacharid až do posledního ždibečku. Přitom vylučuje mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které vyživují střevní buňky kojence. Matky tedy živí tohoto mikroba a ten na oplátku vyživuje jejich dítě. Germanův tým proto vnímá B. infantis jako součást mléka, přestože nevzniká v prsu matky. Lidské mléko výrazně vyniká nad mlékem ostatních savců. Je v něm pětkrát více typů oligosacharidů než v kravském mléce a co do množství, předčí to kravské hned několik setkrát. Dokonce i šimpanzí mléko je v porovnání s tím naším chudé. Nikdo neví, proč takový rozdíl existuje, ale Germán má pár dobrých odhadů. Jeden z nich se týká našeho mozku, který je na primáta našich proporcí, proslule veliký a v prvním roce života neuvěřitelně rychle roste. Tento rychlý růst z části závisí na živině zvané kyselina sialová, což je shodou okolností jedna z látek, které B. infantis vylučuje při konzumaci oligosacharidů mateřského mléka. Je možné, že dobrým krmením této bakterie matky vychovávají chytřejší děti. Mateřské mléko je navíc jedním z obranných prostředků před patogeny. Když patogeny napadnou naše střeva, téměř pokaždé se na začátku pokoušejí přichytit glykanů, molekul cukru na povrchu našich střevních buněk. Těmto střevním glykanům se však velmi překvapivě podobají i oligosacharidy mateřského mléka a patogeny se někdy přichytí k nim. Fungují jako falešná návnada, která odvádí pozornost od vlastních buněk dítěte. Dokážou tak zablokovat zástup střevních zloduchů, mezi které patří původci salmonelózy, listeriózy, cholery, úplavice nebo bakteriálních průjmů. A pravděpodobně dokážou zastavit i HIV. Vysvětlilo by se tím, proč se většina kojenců přijímajících mléko od nakažených matek nenakazí, přestože celé měsíce pije mléko s vysokým obsahem tohoto viru. Kdykoliv vědci postavili patogen proti kultivovaným buňkám v přítomnosti oligosacharidů mateřského mléka, buňky ze situace vyvázly s úsměvem. Tato skutečnost vysvětluje, proč kojené děti mívají méně infekcí střev než děti krmené umělou výživou a zároveň objasňuje, proč se v mléce vyskytuje tolik oligosacharidů. Dává smysl, že musí být dostatečně rozmanité, aby zvládly řadu patogenů od virů až po bakterie.
Já zírám. Jak promyšlené to příroda má. Mateřské mléko zdaleka není jen potravinou.
Je také ochranným štítem pro teprve se vyvíjející imunitní systém novorozence.
Kojit a kojit, co to jde, když to jde.
Ano, teď už víme, že mateřské mléko je pro miminka nesmírně důležité. Krmí nejen je, ale i bakterie v jejich střevech.
Jsem ráda, že se na to přišla.
Stupňová vedra, sucho.
Kdy jste byl naposledy venku, Petře? Je zima, kolem nuly, na horách sníh.
No, to je ten náš evropský pohled. Ale jižní polokoule, Austrálie má teď parné léto. A není nijak veselé. Opakují se každoroční požáry.
No jo, vyprahlá půda, uschlé stromy, stačí jiskřička a všechno vzplane.
A to si představte, že některé z těchto požárů jsou zakládány úmyslně.
Do vězení s takovým žhářik do z toho, co má, to je teda zábava.
No, počkejte, počkejte, já nemluvím o lidech.
Kdo jiný by úmyslně byl schopen založit požár?
Ptáci. Více už profesor Jaroslav Petr.
Když se podíváme na tu blížící se ohnivou stěnu toho požáru, tak si můžeme všimnout v té Austrálii, že v tom dýmu, který se valí z toho ohně, tak krouží draví ptáci. Ti draví ptáci vědí, že tam, kde hoří, tam před ohněm prchají nejrůznější živočichové. Plazy, savci, obojživelníci a na těch se tedy ti dravci živí. To znamená, tihleti draví ptáci se shromažďují v desítkách, stovkách jedinců kolem těch ohnišť. A domorodci říkají, tihleti ptáci nejenom, že se shromažďují tam, kde hoří, ale oni jsou schopni chytit do zobáku nebo do pařátů tu doutnající větev a přenést ji na vzdálené místo, tam ji pustí do vyschlé vegetace a založí nový požár. A oni říkají, to se nemůžete divit, že vám hoří na druhém břehu řeky, protože to ti ptáci prostě vědí, že u té řeky by ten požár skončil a skončily by jim hody, takže vezmou tu větev a přenesou to na druhý břeh.
Nejsou to jen takové drby mezi domorodci?
Oficiální australské úřady tomu nevěřily, jenomže teď se situace změnila.
Teď se ukazuje, že ti domorodci vědí, co říkají a že mají pravdu, že skutečně existuje celá řada velmi hodnověrných svědectví i z úst vědců, kteří tam studovali buď faunu nebo se zabývali místními obyvateli, jejich životem. A ukazuje se, že skutečně tihleti ptáci jsou schopní vzít tu doutnající větev a přenést ji až kilometr daleko. A vysvětlovalo se to tak, že to teda bude nejspíš nějaká náhoda, že třeba ten dravec tam útočí zrovna nějakého živočicha, nestrefí se, místo něj popadne tu větev, ale že ji zřejmě daleko nedonese a brzy ji pustí, zvlášť když ho pálí. Ale ukazuje se, že ti ptáci vědí, co dělají.
Jaká je tedy tato ptačí žhářská taktika?
Oni odnášejí ty větve na místa, kam by se jednak ten oheň nedostal, ale často přenášejí ten oheň někam, kde je to pro ně výhodné, protože třeba zrovna ten oheň se pohybuje oblastí, kde moc těch zvířat k pochytání není. A oni si přenesou ten oheň o kus dál, kde vědí, že v té vegetaci suché ti živočichové jsou a že je tím ohněm vyženou. Takže ti vědci, kteří to teďka popsali, tak říkají, no my jsme nic neobjevili, ti australští domorodci to vědí už 40 000 let, odhadujeme. A ví se, že tihleti australští domorodci používají stejnou taktiku. Když chtějí vyhnat třeba klokany z té buše, tak tu buš zapálí. A říká se, že vlastně tak, jak vypadá australská buš, že to je asi do značné míry výsledek těch 10 000 let, kdy ti australští domorodci systematicky vypalují malé oblasti a vyhánějí tu zvěř, kde už někdo čeká v záloze, aby ty klokany a další zvířata ulovil.
Znamená to, že se zakládání požárů ptáci naučili od domorodců?
Naopak.
Teď tedy tihleti vědci, kteří zjistili, že zřejmě ptáci, jako jsou luňáci nebo rarohové, kteří přenášejí ten oheň, jsou to vlastně ptačí žháři, bychom mohli říct, že tohle to uměli dávno před těmi australskými domorodci. A dokonce nabízejí takovou zajímavou teorii o tom, že ti australští domorodci, jejich dávní předkové, kteří před desítkami tisíc let přišli na tenhle ten kontinent, tak se naučili vypalovat tu buš a nadhánět si ohněm zvěř právě od těch dravých ptáků, že pozorovali přírodou vytvořený požár, vzniklý v důsledku blesku, a teď zjistili, že ti ptáci si přenášejí větve na nová místa a zapalují si tam buš tak, jak potřebují. A dokonce dneska jsou obřady těch domorodých obyvatel, těch původních obyvatel Austrálie, které trvají až několik dní. A právě během těch obřadů tam jeden muž hraje toho dravého ptáka a přenáší tedy, bere větev nebo zapálené dřevo z ohniště a přenáší ho na nové místo a vlastně napodobuje tenhle ten přírodní proces, který jinak, řekněme si, že zatím nikdo na video to nenatočil, ale ta očitá spolehlivá svědectví k tomu máme. Takže jsou to případy, kdy třeba měl ten hasič hlídat na široké silnici, jestli náhodou ten oheň někde nepřeskočí, a najednou mu hlásili, že ten oheň asi kilometr od něj přeskočil na druhou stranu, tak tam jel a přistihl tři luňáky, jak přenášejí větve z jedné strany silnice na druhou a zapalují si vlastně tu vegetaci na druhé straně silnice, aby ten oheň pokračoval a oni si mohli pokračovat v tom lovu. Takže tohle to vidíme, že ta příroda v rozdělávání ohně zatím má člověk skutečně monopol, ale v jeho využívání a šíření ho nemáme. Ti luňáci tedy nás předběhli.
Velmi zajímavý objev,
který vyvolává nové otazníky.
Teď je otázka, jestli tuhle tu dovednost se učí, že se jí prostě mladí naučí od svých rodičů, anebo jestli už to mají některé druhy vrozené, protože zatím je to známo u tří druhů dravých ptáků. Je tam daleko víc druhů dravců, kteří prostě tohleto asi neumí. Ale protože to vlastně nikdo neočekával, tak víme, že třeba v Hondurasu jsou taky oblasti, kde jsou často požáry. Víme, že tam taky se slétají draví ptáci na ta zvířata, která prchají před ohněm. Takže dneska je velmi intenzivní výzkum v Hondurasu nebo v některých savanách západní Afriky, jestli náhodou tam taky nejsou ptačí žháři. A řekněme si, že když tam přišel do té Austrálie člověk, tak se vlastně ta situace pro ty ptáky svým způsobem vylepšila, protože oni už potom nemuseli čekat na ten přírodou založený požár. Jsou popsány případy, kdy ten pták ukradne větev z táborového ohně, kde si třeba ti domorodci připravovali nějaké jídlo a odnese si to stranou a tam zapálí buš, takže po příchodu člověka zřejmě u těch ptáků tohle to mohlo nabít na intenzitě.
Netáhnou náhodou do Austrálie nějací naši ptáci?
Proč?
Já jen, aby to neokoukali.
Austrálie je naštěstí dost z ruky.
Pak nezbývá než doufat, že to neslyšeli v dnešním Meteoru.
Který je tímto na svém konci.
Za týden přiletí na rozhlasových vlnách zas.
Těšíme se u něj oba.
Naslyšenou.